Мы возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио. В студии сегодня работают Татьяна Трощинская и Ирина Славинская, Дмитрий Смеян за режиссерским пультом. И, как и обещали, мы продолжаем разговор темой децентрализации.
Гость нашей студии Василь Куйбіда, голова народного руху, доктор наук з державного управління, професор. Добрий день.
Доброго здоров'я.
І почнемо, очевидно, ми з того, наскільки можна говорити, що закони про децентралізацію зможуть однаково працювати, наприклад, на тих територіях, які, ну, ми там вважаємо центром, що там заходом і півднем України, і на тих територіях, які частково були непідконтрольними, а тепер звільнені, і на прифронтових територіях. В чому тут такі ключові, на вашу думку, відмінності? Можливо, навіть у сприйнятті громад, у потребах громад?
Мені видається, що громади, члени громад зрозуміли давно вже свій інтерес в тому, щоб громади були спроможними, тобто самі могли розв'язувати проблеми, які накопичилися впродовж багатьох років на їхній території.
Але ж цим правом треба вміти скористатися. Я, наприклад, згадую розмови з мешканцями, не знаю, київських під'їздів, які теж є громадою, які скажуться, там глава кооператива там краде гроші, або там ЖЕК ставить несправедливі тарифи. А сходить, не знаю, заяву написати, чи подзвонить по гарячій лінії, чи дати по голові якомусь клерку, ніхто не може, це дуже складно.
Ви маєте рацію, але це є наслідком того, що відбувалося на цих землях. Скажімо, на західних землях, куди прийшов історичний матеріалізм значно пізніше, там більше ініціативи і менше покладаються на владу. Люди розуміють, що вони утримують владу, що якщо вони не зроблять, то влада не зробить, влада може тільки допомогти. На жаль, от чим ми так рухаємося далі до сходу, тим більші настрої патерналістські. Це стосується і державного патерналізму, це стосується і муніципального патерналізму. І, на жаль, політики і муніципальні, і державні оцю владу експлуатують. От вони приходять на вибори і переконують. Проголосуйте за нас. От ваше основне завдання – проголосувати за нас, а далі ми все зробимо. І дорогу зробимо, і дитячий садок, і школу, і тому подібне.
І не роблять.
Звичайно ж.
Але
вони
виборці не завжди ведуться. От ми говорили в попередній годині про досвід Кривого Рогу, і ми бачимо, як виборці можуть не дуже слухати того, що їм намагаються впарити.
Проходить зміна свідомості. І люди починають розуміти, що той, хто так говорить, або не читав Конституцію і законів України, тобто несвідомо обманює, або він, вибачте за слово, відверто бреше. Тобто свідомо говорить неправду, вводить в оману людей тільки заради того, щоб опинитися у владі. Насправді він не може, депутат не має грошей, якими він би розпоряджався і, скажімо, будував школу. Очевидно, він мусить тільки, чи може, лобувати це питання. І не факт, що Рада прийме рішення таке, щоб там в тому районі чи в тому селі будувати школу чи будувати садочок, якщо немає стратегії розвитку цієї територіальної громади, якщо немає плану соціально-економічного розвитку, якщо з багатьох міркувань вважають, що там недоцільно будувати, наприклад, школу, треба будувати школу в більшому селі, а з цих невеличких сіл просто автобусами возити діток туди вчити, щоб була якісна освіта.
А от дивіться, якщо ми говоримо, ну от припустимо, ми візьмемо Івано-Франківщину, і ви правильно кажете, дійсно громада чи там об'єднані громади вирішують, де будувати школу. І ми візьмемо, наприклад, Маріуполь або поблизу Маріуполя. І громаду, наприклад, турбує питання безпеки. От наскільки ми можемо, та, як забезпечити там, умовно кажучи, безпеку? Наскільки ми можемо співмірити оці потреби і хто би мав опікуватися тоді цими речами?
От є така піраміда Маслоу. До речі, він киянин. Виїхав з Києва, працював в Сполучених Штатах.
І став відомий як американський науковець.
Так, так. Да. Але він обґрунтував цю піраміду інтересів. І внизу піраміди це безпека. Основне, що для людей не потрібно. Тільки коли вона є безпека, тоді вона вже думає і про харчування, і про розмноження, і про все інше,
про
самореалізацію. Але головне безпека. І безпека потрібна людині незалежно, де вона проживає. Чи в Франківській області, чи в Донецькій, чи Луганській області. Зрозуміло, ми віддаємо частину своєї волі державі, бо подбати самостійно про безпеку ми не можемо. Оце частина, яка має бути прерогативою держави. Вона наймає і утримує і армію, вона наймає міліцію, і службу безпеки і так далі, силові структури, які зобов'язані нам дати цю безпеку. Але розуміємо, що сьогодні держава в такій ситуації, що покладатися виключно на неї, навряд чи виправдано. Бо це наша безпека, а не когось іншого. І от про відмінності, про які ви запитували. Скажімо, у Франківській області, в селах і в містах люди збираються, реєструють, наприклад, у виконкомі, закон дозволяє, або в виконкомі, або в раді реєструвати громадське об'єднання, або в обласному управлінні УВС. Внутрішніх справ. Громадське об'єднання, яке бере на себе обов'язок допомагати міліції, патрулювати дороги, патрулювати під'їзди і так далі. Вони самі дбають про свою безпеку у такий спосіб. Міліція може тільки тоді допомагати, бо на всіх...
Поліція тепер.
Тепер поліція.
Ну, де поліція, де ще міліція.
Сподіваємося, але, що вони відрізняються не тільки однією буквою.
Але тут виникає запитання, за що я плачу свої податки. Якщо громада сама бере на себе обов'язки, наприклад, забезпечення безпеки, тоді наша, не знаю, міліція. Це такий голос скептичного слухача.
От зазвичай я поділяв би вашу позицію.
Це не моя, це умовна позиція.
Умовний скептичний
слухач. Так само апелював би до державних органів і казав, ми утримуємо вас, то будьте добрі забезпечувати, ні, реформуйтеся, ні, забирайтеся звідси, хай тоді прийдуть до влади ті, хто здатен це зробити і забезпечити. Але сьогодні у нас незвичайна ситуація, так? Ми в стані війни. І розуміємо, що нам треба перебудувати і свій звичайний тип життя, не кажучи уже про обов'язок держави і переформувати економіку на військовий лад, і зробити реформи в армії, і безпековий сектор реформувати. На жаль, там реформи йдуть дуже повільно, і ми це з вами відчуваємо. І отож, з одного боку, ми маємо зобов'язані тиснути на владу і вимагати від них відповідних змін, реформ, ефективних дій. А з другого боку, розуміючи, що там теж люди, і, можливо, зі старим частина мисленням радянським, і ще я маю на увазі вище командування, то оскільки це наша безпека, то ми маємо кооперуватися і робити щось. Не можна просто сидіти і чекати, щоб Бог дав погоду добру.
А ми тут
як правильно, Бог допомагає тільки тому, хто робить
сам щось робить. Ну так, ми тут підходимо з вами логічно до теми префектів, про яких ми говорили в цій студії уже.
Але вчора буквально
і в суботу, але, мабуть, ще недостатньо говорили, тому що дуже нова інституція, назвемо це так. Та? І говорити і ще важко зрозуміти, як це буде працювати. І тому важко оцінювати, ми можемо тільки там якусь порівняльну характеристику, бо вже десь є країни, де вони є. Як ви вважаєте, чи достатньо, скажімо так, в законі розділені повноваження між цими людьми, які призначаються, наскільки ми розуміємо, центральною владою, так, і тими повноваженнями, які мають місцеві громади? Їх контролює президент, от префектів контролює президент за своєю вертикаллю.
І кабінет міністрів. Бо префекти, вибачте, я не зовсім поділяю от ентузіазм
є українські громадяни.
Ну, слово таке, знаєте, гарне.
Ну, гарне, але не наське. Я думаю, що у нас в словниковому запасі є слова, які відповідають суті. Наприклад, ще в Київській Русі, так, в Україні Русі, були воєводи, які виконували частину тих функцій, що виконують префекти.
Тобто це староданній воєвода.
Але з іншого боку, це ж не філологічна дискусія, все ж таки дискусія про життя громад.
Ну так,
чи то префект, чи то воєвода, були ж був ефективний.
Від власних слів і запозичувати чужі слова.
А в воєводу люди б вірили більше, ніж префекта?
Це, до речі, таке мілітаризоване слово.
Я думаю, що тут не дійсно справа в назві, а справа у повноваженнях, які він має, і ефективності його дій. І якщо він буде ефективним державним службовцем найвищого рангу, тоді, звичайно, ми будемо аплодувати. Якщо ж ні, то незалежно від того, як він називатиметься, матимемо претензії до тих, хто його пропонував, і тих, хто писав проект закону про префектів, і взагалі до тих, хто задумував цю реформу. Я переконаний, що така інституція потрібна. Зараз не дискутую назву. Переконаний, що така інституція
потрібна. Які функції? Давайте коротенько про функції, раптом хто не читав закон і має на це право.
Звичайно ж. В континентальній системі права такі от префекти є, наприклад, у Франції і Італії. У Іспанії це легатура. Вони здійснюють Основна їхня функція. Вони здійснюють нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування. І, до речі, безпека також є їх однією з основних функцій. І, наприклад, от Франція нещодавно, продовжуючи реформи по децентралізації, а вони тривають з 1982 року, уявімо собі, ствердила, що вона посилюватиме інститут префектів. І я догадаю, що буде посилюватися, власне, оця друга складова, яка безпекова. Так. Події, які відбулися зараз в Франції, напевне, наштовхують на такі дії. Що у нас ці префекти будуть робити? Проєкт закону про префектів підготовлений. Я вважаю, що група, яка працювала над цим проєктом, добре пропрацювала. Громадські обговорення, можливо, тільки відшліфують. От призначається префект президентом за поданням прем'єр-міністра чи уряду.
А як на подання прем'єр-міністра чи уряду попадає префект? Адже йдеться про зовсім дрібний місцевий рівень, правда?
Ну, це як дивитися.
Ну, префект – це тих село, людей, райцентр, облцентр.
Ні. От, скажімо, Україна поділена на області. Області будуть поділені на райони. Після проведення адміністративної територіальної реформи очікуємо, що десь буде в Україні не 490 районів, як зараз, а десь біля сотні. Угу. Це означає, що префектів буде 100 плюс 24. А точніше, якщо буде прийнятий варіант, що префект, який центральний район, діє в центральному районі, він одразу є і префектом області, то тоді відмінусуємо ті 24. Відбиратимуться ті люди за певними ознаками. Основна – це фаховість, освіта. Скажімо, обов'язково не мають закінчити Академію державного управління.
Тобто, що можна подати заявку, прошу мене такого-то призначити на посаду префекта?
Ні, спочатку формується резерв. І ви повинні пройти так.
Кадровий резерв префектів, як звучить.
Так.
Фантастично.
І вони спочатку проходять відповідний відбір, і тільки після того, як пройшли відбір, вони потрапляють у цей кадровий резерв. З кадрового резерву прем'єр чи кабінет міністрів вибирає осіб, які, на його думку, в цій території мають працювати і будуть там найкраще працювати, і подає президенту. Президент може відхилити, звичайно, але мусить аргументувати. Чому? Бо це ж резерв формується при президенті України. Чому він не хоче призначити людину, яка в цьому резерві є? В іншому випадку він зобов'язаний підписати і призначається префект. Префект працює на своїй посаді там 3 роки. 3 роки збігло, він звільняється і переводиться.
І підконтрольний він Кабінету міністрів і президентові?
Так.
Тому, а громаді ж хто тоді підконтрольний?
А якщо він не подобається громаді, чи це вже не має значення?
Типу, ось вам префект, іншого префекта у мене для вас немає.
Ні. А скажіть, будь ласка, чому він має подобатися громаді?
Ну, хоча б тим, що виконує свої функції добре. Ну, тобто, хто є тією інстанцією, яка перевіряє,
він там,
як
він там виконує
функції.
Державні функції. Частину з функцій Кабінету міністрів, і тому підпорядковується Кабінету міністрів, скажімо, він координує роботу територіальних підрозділів центральних органів влади. І, зрозуміло, він мусить підпорядковуватися тому Кабінету міністрів. Але він виконує наглядові функції, а наглядові функції – це швидше президента, як гаранта Конституції, так?
Тобто, фактично, він дотримання Конституції, так, відстежує?
Так, органами місцевого самоврядування.
Угу. А які його стосунки з виборною владою на місцях?
Мають бути робочі стосунки. Що це означає? Виборна влада – це ради.
Так.
Ради голови теж виборні,
так,
вони
так.
є носіями mm-hmm. представницьких начал, як визначив Конституційний суд. І в нього будується на тому, що прийняли рішення ради, міські голови, вони повинні ці рішення переслати йому. Префект перевіряє їх на відповідність Конституції і законів України. І якщо вони відповідають, він нічогісько не робить. Якщо вони не відповідають Конституції, законам України, він зупиняє їх і подає до суду.
Тобто він має бути фахівцем з конституційно-адміністративного іншого права,
без
перш
сумніву,
за все.
І добрим господарником. Тобто насправді це 100 чоловік в Україні, це, як би мовити, вибачте, за негарне вислів, це, так би мовити, поштучний продукт вищих навчальних закладів і всієї системи виконавчої влади. Бо вони повинні не просто навчатися в Академії державного управління, вони пройти повинні вишкіл мати досвід роботи на різних посадах, щоб могли, знали і могли вирішувати всі проблеми, що стосуються території, тобто державного управління цією територією.
Тобто, от що тепер каже мені моя недовірлива логіка? Оце уявіть оцих 100 поштучно, як ви кажете, виготовлених продуктів, але ж ми можемо собі тільки уявити, який шалений конкурс, чи яке шалене бажання, напевно, потрапити би мало бути на цю посаду. Як убезпечитися від корупційних ризиків, від кумівських ризиків і усіх інших?
От аплодуймо. Знімаємо капелюха перед тими людьми, які стали в чергу і хочуть стати перфектами. Відповідальність величезна.
Ну, ви ж розумієте, що вони починають думати про це потім, а спочатку вони думають про сам блиск посади. Чи це я занадто перебільшую?
Можливо, є і такі люди. Кар'єризм, можливо, штовхатиме якусь частину людей до писання заяв, заповнення аплікацій, щоб взяти участь у конкурсі.
Це ж треба освіту мати, відповідно.
Але так, освіта.
Не всі ж можуть податись.
Звичайно.
От я, наприклад, вже не можу.
Ну, та, але ваш є шанс
поки
закінчити
що.
Академію державного управління і, маючи відповідний досвід роботи на відповідних посадах, претендувати. Коли ви подивитеся, скільки Академія державного управління підготувала станом на сьогодні випускників, то це біля 20 тисяч. Це доволі великий корпус.
Тобто є з кого вибрати?
Без сумніву. Я думаю, що там, не виходячи з академії, можна сформувати кілька кабінетів міністрів України і знайти з десяток прем'єр-міністрів, які будуть не гірші, ніж прем'єр-міністр, які
працювали.
Ой, ну слухайте,
невелика
досі.
Честь, тому що досі ми їх лише критикуємо.
Ну так, тому що досі підбирали і уряд, і кабінет міністрів, і прем'єрів за політичними ознаками, не ознаками фаховості. І про те, що ви говорили про кумівство, так? Небагато відрізняється тоді теперішня влада від минулої влади, якщо вона призначає своїх кумів на посади.
Хочу нагадати, що в нашій студії Василь Куйбіда, доктор наук державного управління, голова Народного руху. І закінчуючи тему перфектів, зараз перейдемо до іншої, не менш важливої теми сьогоднішнього дня. Возвращаемся в студию «Киев Донбасс». В студии сегодня работают Ирина Славинская и Татьяна Трещинская. Важная тема, о которой мы говорили в первом часу нашей программы, связанная с перевыборами в Кривом Роге. И сейчас у нас есть сюжет нашей коллеги Милы Мороз, которая буквально с утра собирала все точки зрения на конфликт, который происходит сейчас под Верховной Радой и Верховной Раде в том числе.
Сьогодні при спробі провести в будівлю Верховної Ради України бійців АТО, учасників мітингу за перевибори у Кривому Розі, депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв влаштував штовханину на вході в парламент і згадав про гранату. Зі слів Єгора Соболєва, даним бійцям АТО замовили пропуски для проходження у Верховну Раду, однак виготовити їх не встигли, тому активісти вирішили зайти силою. Відео у мережі, де Соболєв кричить і погрожує гранатою, опублікував рух «Чесно».
Закрийте двері, ви тут гранату хочете чи що? Ви гранату хочете чи що? Закрийте двері! Відкрийте двері, я сказав! Відкрийте двері, вирішуйте питання, коли люди будуть в теплі!
У ексклюзивному коментарі громадському радіо Єгор Соболєв пояснив, що перепустки для людей були замовлені заздалегідь, і що насправді він не мав на меті погрожувати охоронцям гранатою.
Я пояснював, що це не є злочинці, що це є делегати з Кривого Рогу, громадські активісти, волонтери, учасники війни, там були бійці з батальйону «Кривбас», які відстоюють право на чесні вибори в Кривому Розі. Нічого не діяло, довелося силою зі штовханиною, на жаль, з лайками пробивати двері. Я, звісно, не погрожував гранату. Я говорив про те, що таке ставлення до людей, як до скотів, не як до господарів парламенту і взагалі всіх органів врядування, а як до якихось рабів, які мають мерзнути, поки хтось там знайде загублені документи. Це провокує насильство, це провокує обурення, це провокує насправді кров.
Єгор Соболєв зазначив, що їх фракція вимагатиме термінового розгляду питання призначення місцевих виборів у Кривому Розі.
Програма «Київ Донбас» в нашій студії Василь Куйбіда, доктор наук державного управління, голова Народного руху. І ми попросимо тоді вас прокоментувати на загал те, що ви почули зараз. І так само, що ви думаєте з приводу ситуації в Кривому Розі? Чи слід уже було призначити ці перевибори все ж таки, щоб зняти, можливо, цю конфліктну історію? Чи, можливо, у вас якась інша точка зору?
От в європейському адміністративному просторі є таке поняття, як доброчесне врядування. І однією першою основною ознакою, тобто доброчесного врядування, вона має 12 ознак, є чесні вибори. Невикривлена воля людей. Якщо вона викривлена, то далі про доброчесне врядування вже ніхто не говорить. Немає підстав для доброчесного, для того, щоб стверджувати, що це врядування доброчесне. Надзвичайно важливо забезпечити невикривлене виявлення волі носія влади людей на виборах.
В даному випадку з Кривого Рогу.
Так, якщо виникають проблеми, тобто є дві різні точки зору. Одні стверджують, що все відбулося як слід, інші вважають, що не відбулося як слід. Мусить бути механізм розв'язання цієї проблеми.
Ну, здається, саме з цими проблемами в попередній годині обговорювали голосування, чи то пак не голосування у Верховній Раді, котра могла би призначити перевибори у Кривому Розі, але досі їх не призначає. І одна з проблем, один із каменів спотикання, полягає в тому, що прозорої, зрозумілої схеми того, як вирішувати цю ситуацію, нема. Чи вона є?
Якщо це є варіант рішення судів, якщо ми розуміємо, що приблизно половина людей має одну точку зору на місці, половина приблизно має іншу точку зору, то розуміємо, що рішення судів може бути і не виконане. І тоді доведеться шукати якийсь інший варіант, от політико-правовий варіант, можливо, призначення нових виборів. Але переконаний, що знайти механізм розв'язання проблеми не тільки можна, але треба, і не можна з цим зволікати. Бо люди наелектризовані, кожен вважає, що рація на його боці. Впродовж спілкування з опонентами з'являються образи, загострюються відчуття, і це може перерости в Бог знає що. Не треба доводити це до серйозного конфлікту. Влада повинна діяти швидко, і в іншому випадку вона показує, що вона не дієздатна влада. Тоді вже вона сама перетворюється в проблему. Вона не розв'язує проблему, вона сама перетворюється в проблему, і треба тоді її розв'язувати в першу чергу, щоб розв'язати проблеми нижчого рівня.
Ви вважаєте, що тут перевибори, це має бути однозначне рішення?
Я не можу так стверджувати, я не бачив всіх документів.
Угу.
Але з того ж, от як
розумію... Але ж проблема недовіри, такої делегітимізації, вона фактично постала, вона вже є.
Так, так. От якщо б я вибирався міським головою, і мені сказали, що половина міста категорично
проти мене,
тому що там є якісь сі, я б відмовився і сам запропонував, і давайте або перевибори, я готовий ще раз брати, або я відійду. Бо уявіть собі, як міському голові потім керувати цим містом. Він має мати довіру громадян, тим паче в такі часи і на тій території. Та ще й потрібно проводити конче потрібні реформи. Не маючи довіри, ти не проведеш реформи. Не провівши реформи, ти не виконаєш свого призначення і своїх обіцянок, яким ти давав. Значить, ти будеш невдахою, ти породиш тільки до себе, знову ж таки, звинувачення, недовіру, образи. Я думаю, що це нікому не потрібно.
Навіть не знаємо, чи чує нас пан Вілкул, але...
Може, він теж слухає громадське радіо, це громадське.
Можливо, він слухає громадське радіо. Ну, тут, зокрема, йшлося про конкретного заявленого переможця, скажімо так, тому я, власне, згадала пана Вілкула. Дякуємо вам дуже, Василь.
На жаль, у нас немає от культури такої. От, наприклад, обласні ради вже приймають рішення про відставку уряду, так? Міські ради. А уряд не йде у відставку, бо вважає, що він, коханий, має залишатися працювати.
Ну, і теж багато хто говорить, що це теж ситуація недовіри така. І от.
Ну, так. Але ж ми розуміємо, навіть по цій процедурі підготовки бюджету, якщо до цього часу цілий рік не був підготовлений бюджет, і він не був публічно обговорений, і нам з вами не дали можливості, а ми маємо право, відповідно до декларації прав людини, брати участь у керуванні державою або самі, або через представників. Нам не дали можливості висловити свою думку стосовно того бюджету. Нам не дали можливості підтримати цей бюджет. Немає довіри до того, що там зараз записано. І ми з вами точно не будемо довіряти, якщо проголосують за один чи два дні вночі. Правда? Ми не будемо довіряти цьому бюджету, будемо вважати, що там заховані якісь схеми. Заховані вони чи ні, ми не знаємо, але ми точно не будемо довіряти, як і не будемо довіряти уряду. Скажіть, чи виграє уряд в цій ситуації, що він залишиться? Ні. Чи виграємо ми? Ні. Тому кажемо, що хочемо жити в європейській державі, ну то діймо по-європейськи. Недовіра є до нас, відходимо, даємо іншим.
Дякую вам дуже. Василь Кобіда, голова Народного руху, доктор наук з державного управління, був гостем студії «Київ Донбас». И еще одна очень интересная тема, обещанная в самом начале нашей программы, практически детективная история о том, как искать документы, искать свои корни и выращивать генеалогическое древо. Наша коллега Лариса Денисенко поговорила с медиа-юристом Игорем Раскладаем.
Вітаю слухачів громадського радіо. З вами чайник Лариса Денисенко. Ми повернулися завдяки вашій підтримці на спільнокошті. Дякуємо вам. Сьогодні ми будемо говорити з Ігорем Розкладаєм, медіаправником. Вітаю, пане Ігоре.
Доброго дня.
Власне, тема в нас дуже цікава. Я знаю, що ви займаєтеся і стосовно себе цією темою давно. Це як скласти і віднайти свій родовід, власне. Угу. Ігоре, от з чого починати фактично потрібно?
Щоб починати з великого бажання, напевно, найперше. Тому що насправді треба розуміти, що це може бути дуже тривала робота, напевно, на все життя. І треба розуміти, що якщо вже хочеш цим займатися, то ну, для цього треба якось там планувати трошки часу, планувати виїзди в архів і так далі. А починати завжди треба з самого початку, з домашнього архіву, тобто що, власне, є в родині. Тобто зібрати документи, зібрати фотографії – це найперше. Тобто взагалі почати, ну, як я називаю, будування висхідної ялиночки, да? Тобто якщо ми подивимося дерево, воно як перевернута ялиночка виходить. То от, треба починати з самих первинних документів, тобто свідоцтво про народження своє, шлюб батьків, свідоцтво про народження батьків, шлюб їхніх батьків, ну і так принаймні десь на три покоління.
А виходить. От коли ви стосовно себе почали цим займатися, от які наразі документи були? Я чому це питаю? Тому що, от, наприклад, стосовно моїх батьків, в мене стосовно мами, я не впевнена, що в нас збереглося свідоцтво її про народження.
Да, ця проблема існує. У мене немає свідоцтва про народження, наприклад, бабусі. І дістати в архіві їй не вдалося, тому що книги в період близько 30-го року часто знищені. Тобто, і просто, ну, підозрюю, я навіть від істориків чув, що були якісь таємні накази зачистити метричні книги. По суті, це дозволяє приховати, скільки ж людей загинуло в Голодомор. Причому це незалежно від території, тобто у мене Київщина немає, частка, як мені архів відповів, книги збережені частково. У дружини Донецької області та сама ситуація. Тобто книг немає. Хоча там, ну, там було краще, там принаймні копія якогось свідоцтва зберіглася. Ну, ксерокопія принаймні. От, тому з цим може бути дійсно проблема. І тут уже треба шукати якісь вторинні джерела. Тобто шукати, можливо, через місця роботи десь шукати, автобіографії або якісь, ну, вторинні документи, які дозволяють встановити, ну, цей зв'язок поколінь. А, ну, тут є ще нюанс, чи нам треба юридично чи не юридично доводити, тому що якщо треба отримати якісь документи в РАЦах, то треба буде це і в тому числі юридично відновлювати, тобто йти в суд, і або при свідках, або на підставі документальних речей відновлювати, власне, цей родинний зв'язок. То в мене, наприклад, ця стадія, як не смішно, чи не пройдена. Тобто ми тільки здогадуємося, де можна знайти вторинні документи, ну, до цього ще роки не дійшли, якщо чесно.
А от дуже часто, я знаю, стикалися мої знайомі, котрі от мають прив'язку більше до Києва, скажімо, а дехто має прив'язку до Житомира. І стикалися з тим, що навіть, знаєте, неможливо достеменно знати, де на цвинтарях є могили своїх родичів. Хоча очевидно, що, припустимо, коли родичі могли загинути під час Другої світової війни або навіть раніше, а дуже важко, насправді, навіть маючи якийсь папірець стосовно того, що поховання мало би бути, скажімо, на Байковому цвинтарі, знайти і довести це надзвичайно важко. Чи є взагалі в цвинтарях будь-який перепис того, хто там похований, і з якого року, якщо ви знаєте?
Є на цвинтарях, ну, скажімо так, у мене прапрадід похований на Коренівському кладовищі, і, власне, я спочатку відновив документи, тобто я відновлював документ про народження прабабки, потім через цей документ уже відновлював документ про смерть прапрадіда. І після цього я пішов на кладовище в контору. Власне, ми відкрили книги. Це десь це 47-й рік. І, власне, ми там знайшли записи. Ну, на той час записи більш скудні, тобто там немає, хто ховав, наприклад, в пізніших книгах це вже з'явилося. Але, принаймні, можна з'ясувати, там яка ділянка. Інша проблема – це, як це така нехороша епопея 70-х років, коли кладовища, в принципі, зривали, і на їх місцях влаштовували парки відпочинку та молоді, зазвичай. Да? Тобто це тотальна річ.
Мені здається, в Вінниці така сама
це
історія.
Це всюди, це в Києві, це в Фастові, в тому ж, в багатьох містах. Тобто це була тотальна річ. І тоді, наскільки мені відомо, дозволяли перенести могили. Ну, моя, наприклад, прабабуся відмовилась переносити матір. Тобто я знаю, що якби вона похована зараз там, де це кладовище якось, ну, хоч символічно, але намагається там відновити. Тобто там стоїть хрест один такий, як, ну, пам'ятний хрест. От. Ну, але тут уже документів знайти, очевидно, ну, ще шансів немає. Звісно, що є проблема, що минає час, і ті старі там кладовищенські охоронці чи хранителі, да, то на деяких кладовищах вони знали все. Ну, вони, на жаль, вже відійшли. Тобто, ну, от я знаю, в тому ж Фастові там була така жіночка, вона знала кожну могилу. Тобто до неї просто можна було прийти, вона би показала все. Ну, її вже немає, і тепер це вже вимагає більш зусиль. Тобто треба, правда, йти в контору, шукати книги, шукати записи, і не факт, що могили зберіглися.
Ігоре, а доступ вільний, до речі, стосовно цих книг? Ти можеш підійти і спокійно?
Ну, треба показати свій інтерес, да, так званий. Тобто показати документи, що це стосується тебе. Ну, і причому бажано одразу казати, що це більше генеалогічний нюанс, а не питання власності, тому що вони напружуються на цих речах. Тому що це теж власність. Тобто могильна ділянка, там скільки там вона займає, але це теж власність. І, звісно, там корупції дуже багато на цій сфері. Ну, найпростіше, що роблять з могилами, якщо могила не доглядається і починає закидати сміттям, вона починає завалюватися, потім її розчищають, і вільна ділянка. І бувають інші ситуації, коли там підселяють, да, теж. Як це вприйми. Тобто, ну, це окрема тема, насправді, корупція на кладовищах тут. Це, напевно, буде одна з тем, якою мали б займатися журналісти і досліджувати це питання, тому що дійсно там дуже багато зловживань. Ну і, звісно, збереженість самих кладовищ, тобто, на жаль, на відміну від там, цивілізованого світу, от одна з таких нехороших ознак України – це, власне, ставлення до кладовищ. Да? Тобто, якщо ви приїдете навіть в Польщу, яке не яке, але там все доглянути, тобто там, ну, воно чисто, може там не нове, да, але воно принаймні чисто, прибране, охайне. Приходиш на наші кладовища, дуже часто це бур'яни, це там трава. І, ну, як мені колись відрізала одна з директора кладовища, сказала, що, ну, типу, за це треба, щоб платили, ну, ті нащадки тої могили. Ну, спірна позиція, як на мене. Тобто, можливо, платити треба додаткові послуги, але принаймні базово, щоб не було бур'янів і зарослості, ну, це мало бути. От. Тому кладовища, вони часто, тобто на них можна, правда, знайти дуже цікаві речі. Ну, наприклад, фотографії того ж прапрадіда, де я знайшов тільки на кладовищі, прямо на от, могильній плиті, власне, була ця фотографія. Це єдине місце, де я зміг знайти. Тому що родичів я не всіх зміг знайти, там у нього було багато дітей, і поки що не всіх зміг. Ну, я знаю імена, да, але де вони, як вони, тут цим є проблема.
Ігоре, а як стосовно, власне, церковних книг? Бо раніше, в принципі, ще до часів, скажімо, радянської влади на Україні, ну, були церковні шлюби, да, були хрестини. Да. А було, власне, коли відспівували теж,
ну,
це
якщо
все
ми говоримо про церковні книги, тобто в середньому їхня збереженість до Першої світової війни, тобто все, що після 14-го року, це вже зона ризику, тобто десь вони є навіть там 17-18 роки, а десь їх немає в принципі. Тобто, от, ну, це достатньо поганий період з точки зору дослідження. От, якщо, ну, хтось народився там 20-й рік, 18-19, тут можуть бути дійсно проблеми. І, можливо, іноді, ну, єдиний спосіб уже перестрибувати покоління. Тобто, якщо відомі там імена, то шукати вже там батьків і далі через батьків йти далі. Тобто, а тут буде просто такий провал. Причому, що ще книги розкидані по архівам, це теж треба знати. Тобто, навіть в Києві, от якраз цей період Слизький, часто книги є не в Центральному історичному архіві на Солом'янці, а в обласному архіві на Мельникова. І треба просто брати описи, вони доступні в інтернеті, в PDF-варіанті, можна скачати, брати описи фондів і дивитися, де є метричні книги. Тобто, це якби найпростіше. Сама метрична книга, в принципі, ну і класичний варіант. Це три розділи про народжених, про шлюби і про померлих. Вони відрізняються в різних християнських традиціях. Да? Тобто православні книги, вони більш деталізовані. Тобто там обов'язково буде написано, звідки людина. Особливо це корисно, якщо це була міграція. От міграція початку ХХ століття, дуже багато, наприклад, я бачу міграції з Чернігівщини. І писали, що там міщанин там, або селянин, крістянин, такої-то там села, такого-то повіту, такої-то губернії. Тобто ти вже одразу знаєш, якщо у тебе приїжджа людина, ти знаєш далі, куди тобі рухати, що це тобі архів Чернігівської області далі. А в греко-католицьких книгах натомість часто писали будинки, що православних було більш рідко. Да? Тобто там більше є прив'язка саме до місцевості. Плюс ще є регіональні особливості. Ну, наприклад, от Хомщина, на ній було дві речі. Одна з них – це те, що при хрестинах були свідки і хресні. Причому це могли бути одні і ті самі люди, могли бути різні люди. Тобто такого, от я це зустрічав тільки на Хомщині, там на тому ж Підлящі чи на Київщині цього не бачив. Ну і друга річ, що було дві книги, тобто була якби, як це сказати, парадна книга, да? Тобто це на типографських листах це все акуратно записувалося, і була як робоча книжка священника, тобто другий екземпляр. І часто цей другий екземпляр навіть цікавіший. Тому що там, мені дуже допомагає зараз якраз книги по Хомщині, бо в цих робочих книжках був такий собі реєстр. Тобто в кінці кожного розділу був реєстр, і ти просто не треба тобі огортати кожну книгу, ти відкриваєш реєстр, дивишся прізвище, якщо знаходиш людину, далі просто перескакуєш на запис і вже там дивишся. В парадній книзі такого не було. Ну і, звісно, велика проблема – це розкиданість архіву. Тобто вони, правда, часто можна знайти не в одній навіть країні.
Ігоре, якщо говорити про архіви, знову ж таки, стосовно доступу і стосовно можливості переглядати ті самі книги. Деякі церковні книги, я так розумію, знаходяться просто в міських архівах або, скажімо, в обласних архівах. А деякі церковні книги, напевно, що знаходяться в церквах, чи такого вже просто нема?
Є строк 75 років, після якого книги мають передаватися з органів реєстрації актів цивільного стану до відповідного архіву. Тобто, якщо це область, значить це передаються вони до обласного архіву. В Києві і у Львові ситуація трошки складніша, тому що у нас є історичні архіви, відповідно, великий масив метричних книг знаходиться саме в історичному архіві. А у Львові, я знаю, ситуація ще веселіша в лапках, тому що, враховуючи, що книги велися, правда, бувало на дуже довгому відрізку часу, то першу книгу за період кінця 19-го до 30-х років 20-го століття передала тільки минулого року з району. Тобто тут іноді ще треба шукати, навіть якщо вона де-юре мала бути в архіві, де-факто вона може бути зовсім не в архіві. Я бачу, що є проблема певної розкиданості архівів. Більш того, навіть іноді книги можна там в музеях побачити. Тобто от в одному з музеїв, маленьких музеїв Львівської області, просто от лежала метрична книга. Тобто чому вона не опинилася в архіві, тут є питання.
Ігоре, от коли ти починаєш це, власне, робити, у мене є два питання з цього приводу. У вас, насправді, не поширене прізвище, на мій погляд, тому що моє прізвище більш поширене, Денисенко. Або Петренко, або Борисенко. І дуже багато. Тобто от складність от того, що це множиться, і на Чернігівщині є свої Денисенки, на Київщині, відповідно, напевно, їх менше на Галичині, але менше з тим, тобто я не виключаю того, що Денисенки там також існують, живуть і жили раніше. От, власне, коли в тебе поширене прізвище, на що звертати увагу, щоб прибрати, очевидно, тих, хто, можливо, не стосується твого родоводу, твоїх
рідних. Хто не близькі рідні. З цим є проблема, тому, і найбільше, напевно, проблема, що треба розуміти, що в книжках є помилки. Оце дійсно велика проблема. Я навіть зі своїм рідкісним прізвищем трохи не посивив, поки розібрався з одним з предків, тому що він писався в різні періоди з різним варіацією імені. Тобто він десь в одному місці був Тимофій, в іншому Томаш. І так само у нього гуляло вік плюс-мінус 10 років. Тобто спочатку він там був 21-22, потім різко йому стало 31-32 і так йшло майже до 40, потім він повертався на свій реальний вік. Тобто я спочатку думав, що це різні люди, але вже співставляючи з дружинами, і це один з варіантів, це саме орієнтуватися по дружинам, Тобто дивитися, де чи я дитина.
А це просто помилка в записах?
Це помилка священника. Ну, навіть дивлячись деякі почерки, розумієш, що писар, ну, точніше, не священник, писар, що писар любив закладати алкоголем, тому що бувають просто ідеальні почерки, красиве, виписане, ти, ну, просто от ідеально. Бувають такі почерки, що ти крутиш цю книгу, сидиш там під світлом різним, намагаєшся зрозуміти, що ж він мав на увазі. Ну, і тут це теж єдиний спосіб – це гортати рік за роком, щоб просто виявляти прізвище. Тому що в мене є там в роду дуже рідкісні прізвища, наприклад, таке Лашкет. От я поки зрозумів, що це, власне, Лашкет, мені довелося до років 10 прогорнути, бо всюди писались так, що, ну, просто…
Просто це літера Ша – це взагалі дуже проблема в плані написання. Да. Там можуть бути дві замість неї читатися.
Так, так. І, власне, мене просто врятувало, що знайшлася книга, де був дуже хороший каліграфічний почерк, і там, ну, як за старим правописом, були надкреслені, підкреслені. Да. І, власне, мені це вже чітко дало тоді розуміння, що це за прізвище. Але з поширеними прізвищами, да, це може бути проблема, тому що є цілі села, де, наприклад, тільки одне прізвище. На Волині, я знаю, там села з прізвищем Куць. Да. Все село Куці. Тут єдиний спосіб – це от і опитувати уважно родичів, причому завжди перевіряти, якщо там казав, що хтось брат, сестра, це насправді може бути двоюрідний брат, троюрідний брат, то теж такі речі. Всі дані бажано перевіряти по можливості. Тому що, ну, є просто такі навіть несвідомі помилки, ну, особливо, коли там невеликий населений пункт, всі так чи інакше якось родичі, там не сильно розбираються, двоє-троє-юрідний там.
Ну, і крім того, що в нас мовлення, припустимо, тітка або дядько, ми можемо говорити це не тільки стосовно, скажімо, рідний, брата, да. Мами, да, або
да,
тата.
Да. Да, тобто такі речі обов'язково треба перевіряти. Ну, взагалі бажано все перевіряти, тому що, ну, правда, помилок може бути дійсно дуже багато. Звісно, є більш дорогий варіант, ну, це вже коли дійсно настають складні випадки, це ДНК-генеалогія, тобто коли здається ДНК-тест, а для цього треба здати, ну, в такому варіанті двом людям, тобто ті, які намагаються між собою зрозуміти, чи вони родичі, в принципі, чи ні, і на основі цього можна подивитися, чи є ДНК-збій. Тобто, ну, ДНК-генеалогія, вона достатньо молода, хоча, ну, достатньо перспективна, і в тих випадках, де немає документального підтвердження, це може бути, ну, своєрідне документальне підтвердження, бо воно покаже, принаймні, чи родичі, чи ні.
Ігоре, от коли, власне, от більш-менш вже зрозуміло, хто твої бабуся, дідусь, принаймні, або там хто по тату, або по мамі, брат, сестра, як далі діяти? Тобто, куди спочатку можна розсилати запити, якщо ти дійсно от не знаєш, ніде люди поховані, таке теж буває, ні, власне, що з ними взагалі відбувалося, скажімо, в 30-ті роки або раніше? Тобто, до яких інституцій, можливо, відразу підготувати кілька запитів, щоб отримувати буде яку-небудь інформацію?
Ну, слід розуміти, що з запитами є проблема. Да? Тобто, в принципі, коли я починаю, так само писав запити в архів, але, по-перше, це платна послуга. Тобто, очевидно, за це доведеться платити, тому я, ну, принаймні, наразі рекомендую, якщо є можливість, все ж таки працювати саме самому. Тому
як що, етнограф, їздити, ну, і збирати?
Да, так, да, збирати інформацію. Я для себе зробив методику, що я все ж таки поки що орієнтуюся на побудову, якби, скелету, в принципі, да, тобто максимально прокопати всі гілки по всім родам. А, звісно, для цього мені там і довелося опитувати родичі, бо дві гілки я би, в принципі, не зміг прокопати, бо я не знав, звідки предки. Тобто там десь з Польщі дуже часто, от мене навіть друзі кажуть, що в мене десь з Польщі, я хоч питаю, яке воєводство хоча б, да? Тобто хоч за щось зачепитися. Тобто, очевидно, що треба опитувати родичів, можливо, там дійсно двоюрідних, троюрідних, хтось може дати якусь цінну інформацію, навіть якщо це гіпотеза, ну, от в моєму випадку, наприклад, ця гіпотеза дійсно справдилася, я подав відповідно запит в Польщу, і ми, ну, в Білостоцький архів, мені дійсно підтвердило, що да, є таке, тобто ось така та книга, там такий-то фонд, я за це заплатив там якісь гроші за пошук, але, ну, це допомогло, тому що, наприклад, мій рідний дід не знав, де народжений його батько, тому що в сім'ї репресовані, відповідно, всі мовчали. Тобто це теж дуже поширена і одна з проблем для пошукача, це говорити зі старшими людьми, бо є страх. І тут треба бути дуже обережним і, можливо, не наполягати на прямих питаннях, тобто намагатися просто з'ясувати там якийсь environment, да? Тобто оточення, а вже з цього оточення виловлювати важливі факти. Тому що страх є, ну, особливо там, де репресовані. А звісно, окрема історія, ну, я знаю, що у вас вже був, власне, Ігор Кулик, який мав розказувати про доступ до архівів репресованих. Власне, ми минулого року підготували проєкти. Цього року в рамках пакету декомунізаційних законів був ухвалений закон про доступ до архівів репресивної системи. Тобто зараз, звісно, ще буде проблема це все зібрати в єдину установу, далі цифрувати. Ну, цю проблему проходили всі, ми пізніше, поляки раніше, наприклад, але так чи інакше ми прагнемо, щоб це все було оцифроване, доступне людям, тому що дійсно трагедія цих репресій, вона переважає будь-які там навіть міжнародне законодавство в плані персональних даних. Але, ну, взагалі, якщо говорити там по пошуку документів, ну, це правда як детектив, тобто ти шукаєш, іноді знаходиш в дуже несподіваних речах, звісно, інтернет. Тобто інтернет, тут важливо вивчати, в тому числі, на свій населений пункт. Тобто історія населеного пункту, хто, як, навіщо. Десь можуть проявитися родичі так само. Тобто, ну, по суті, це повністю вивчення життя. Да? Тобто, чому я кажу, що це завдання на все життя, тому що ти дійсно купаєш всі аспекти і часто знаходиш дуже там несподівані речі. А, можливо, є щось в фотографіях так само. Якщо є фотографії з населеного пункту, можна їх прогортати, можливо, десь пливе родич. Так, теж можливо. Ну і, звісно, шукати родичів, навіть не близьких родичів, тобто ті, що там 4-юрідні, 5-юрідні і так далі. А у них теж можуть бути фотографії, тому що очевидно, що предки-то були ближче, і між ними вже є якісь контакти, і можуть бути навіть фотографії. Тобто той, хтось прийшов там на весілля, чи на якесь свято, чи щось, бас, буде фотографія там, наприклад, прадіда. Тому тут межі якраз по ширині немає. Тобто я контактую зараз спокійно з 7-юрідними навіть. І, ну, ми в прекрасних стосунках, вони живуть в Польщі, ну, і в Україні, але тим не менше ми постійно в контакті. І я зараз для всього роду розкопую дерево, тому що всі, ну, як виявило, всі носії прізвища є родичі.
Дякую, Ігоре. Я тільки можу позичити нашим слухачам, щоб розпочинали детектив. Це правда частка твого життя, яке перетворюється на детектив. А зрештою, дуже цікаво насправді наблизити до себе і зрозуміти всю свою родину.
І зрозуміти історію насправді, тому що історію Стас. Суха історія, яку нам викладали, вона стає живою, ти розумієш, що немає чорно-білого. Дуже багато кольорів, і навіть, ну, і ти розумієш, що правда не суди, де не судим будеш.
Отже, чайник прощається слухачами громадського. Не судите і живіть кольорово. Власне, задля того ми і намагаємося віднайти історію своєї країни і історію своєї родини.
Лариса Денисенко, наша коллега в программе «Чайник», говорила с медиа-юристом Игорем Раскладаем о том, как искать свои корни. И мы возвратились уже в студию «Киев-Донбасс» на Громадському радио.
Да, у нас еще есть немного времени до конца этого часа, и кажется, это неплохой момент, чтобы напомнить, где можно слушать Громадське радио. Его, например, в Киеве очень удобно слушать на частоте 70,4 УКВ.
Также на ультракоротких и в FM-диапазоне нас можно слушать в Донецкой и Луганской области, в Волновахе на 66,05 МГц и на 103,8 МГц на FM-ке.
В Краматорске также на FM очень удобно слушать 103,2. Кажется, на любом приемнике можно будет найти эту частоту.
В Красноармейске 99,6 МГц.
В Старобельске 90,2 МГц.
В поселке Широкий 101,8 МГц. И в поселке городского типа Беловодск 92,6 МГц.
В Белолуцке 100, очень легко запомнить, 100 FM для Громадського радио.
А в поселке городского типа Зариновка 103,7 МГц.
И также по всему миру, пусть как это не звучит очень с размахом, но во всем мире Громадське радио очень удобно слушать также онлайн на сайте громадскерадио.орг. Слушайте, думайте. И мы продолжаем эфир программы «Киев-Донбасс». И на конец этого часа и нашего дневного эфира, перед тем, как выйти на паузу и подготовить для вас следующий вечерний эфир, который начнется в 17.00, напомним, после выпуска новостей, есть время послушать нашу традиционную рубрику, которая называется «Музыка Донбасса». И сегодня в этой рубрике будет звучать голос «Пьянобой». Я думаю, уверена, что вы знаете этого исполнителя и его музыку. И его песня, которая называется «Родина». С этой песней у меня лично связаны воспоминания. Она появилась весной 2014 года, в конце апреля. Уже состоялась аннексия Крыма, уже начали появляться люди с оружием на Донбассе, и моя лучшая подруга, родом с Луганска, тогда отправила мне ссылку на эту песню и сказала, что это та песня, которая единственная в своем роде, полностью передает ее чувства относительно ее дома и жизни в Луганске. Попробуем услышать, что же нам хотел сказать и спеть о родине Пианобой.
Вернул все клетки наизнанку, и гениальный доктор не поможет исцелению. Как будто ты спортсмен уже который год не в форме, боец попавший в плен во вражеской униформе. Как будто в камере сидишь холодной одиночке, и чуть с собой вот-вот зайдет и даст тебе по почкам. Как будто перекрыли воздух в субмарине, и через миг ты подорвешься на фашистской мине. Как будто город твой охвачен революцией, бросаются камнями, бегут по улицам. По опустевшим игровым площадкам ветер разносит крики призраков. Вчера здесь были дети, и в этой тишине под скрип разбитой двери звучит далекий колокол твоей потери. Пусть все реки вытекают до последнего ручья. Я тебя не поменяю, потому что ты родная. Все реки вытекают до последнего ручья. Я тебя не променяю, потому что ты родная. Тебе знакомо это бесконечное прощание, когда в твоих сосудах кровь на грани закипания, когда состав слетает с рельс, не дотянув до станции, и самый лучший солдат бежит в отчаянии. А ты готов дыхать ее до головокружения, гореть в ее аду до полного самосожжения, стоять над бездной, удержаться за руки и чувствовать, как тихо замерла вселенная, а дальше падать вместе на предельной скорости, туда, где ядерными взрывами сияет солнце, туда, где с гор срывает реки водопадами. Крики птиц разлетаются по автострадам, туда, где мы навеки связаны одной нитью, туда, где время нас двоих подхватит и похитит. И с этого мгновения каждой маленькой частицы мы будем вместе до последней выцветшей страницы. Пусть все реки вытекают до последнего ручья. Я тебя не променяю, потому что ты родная. Пусть все реки вытекают до последнего ручья. Я тебя не променяю, потому что ты родная. Пусть все деньги пропадают до последнего рубля. Я тебя не променяю, потому что ты родная. Пусть все птицы улетают до последнего птенца. Я тебя не променяю, потому что ты моя.
Итак, музыка Донбасса, пианобой в программе «Киев-Донбасс». И на этих нотах мы заканчиваем дневную часть эфира программы «Киев-Донбасс». Напомню, в студии работают и будут еще работать вечером для вас журналистки Татьяна Трощинская, Ирина Славинская, Дмитрий Смеян за режиссерским пультом был, и благодаря ему вы слышали нас в эфире.
Слушайте, думайте.